กลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watch และมูลนิธิกระจกเงาชี้ว่ามีปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โดยนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการของ Human Rights Watch Asia กล่าวต่อที่ประชุมของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครว่าถึงแม้ทางการไทยจะได้ออกกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งน่าจะมีบทลงโทษอย่างพอเพียงเพื่อยับยั้งปัญหาเรื่องนี้ก็ตามแต่ในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้ามาปกป้องสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เท่าที่ควร
They see migrant workers as an opportunity to extort, abuse, and we have stories of instances where police have been involved in human trafficking issues.
รองผู้อำนวยการ Human Rights Watch Asia ยกตัวอย่างกรณีของแรงงานต่างด้าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยมีพฤติกรรมในทางที่ฉกฉวยประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่มีเอกสารประจำตัวและไม่สามารถเข้าถึงระบบต่างๆของไทยได้จึงมักถูกขูดรีดฉกฉวยประโยชน์หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของไทยก็เข้าร่วมในกระบวนการค้ามนุษย์เสียเองส่วนคุณเอกลักษณ์ลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ของมูลนิธิกระจกเงากล่าวว่ามีเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่11ถึง15ปีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ให้ต้องขายตัวและลูกค้าของเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ที่ไปเที่ยวตามซ่องหรือสถานคาราโอเกะอีกต่อไปแต่ส่วนใหญ่แล้วกลับเป็นข้าราชการหรือผู้ที่มีอำนาจมีชื่อเสียงในชุมชน
These children crime many of them are the government's servant or are well known people in the local area so it's very hard to follow them
คุณเอกลักษณ์ลุ่มชมแขจากมูลนิธิกระจกเงาชี้ว่าเรื่องนี้ทำให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มีความยากลำบากมากขึ้นครับแต่นายชุตินทร์คงศักดิ์รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศซึ่งเข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้เช่นกันกล่าวปกป้องความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยโดยบอกว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับกลางค่อนข้างสูงและมักมีความคาดหวังต่างๆตามมากับสถานภาพที่ว่านี้ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ไม่ง่ายนักที่จะทำให้เป็นไปตามนั้น
But we have a willingness to try andWe know that we have responsibilities.
อย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่ารัฐบาลไทยนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและรู้ว่าประเทศไทยมีความรับผิดชอบอยู่ในเรื่องนี้ครับเมื่อปีที่แล้วองค์การสหประชาชาติได้ออกรายงานเรื่องการค้ามนุษย์และตำหนิประเทศไทยเรื่องการมีกฎหมายที่อ่อนแอมีกรอบงานด้านกฎหมายที่ยังกระจัดกระจายในเรื่องการค้ามนุษย์รวมทั้งยังมีปัญหาคอร์รัปชันที่ยังรากลึกในบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและกระบวนการระบุหาตัวผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็อย่างไม่ดีพอด้วยและถึงแม้ว่านายชุตินทร์คงศักดิ์รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศจะบอกว่ารัฐบาลไทยได้ยอมรับข้อเสนอส่วนใหญ่ในรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าเรื่องนี้อาจยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ให้ลดอันดับของไทยจากขั้นที่2ลงไปเป็นขั้นที่3ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีการค้ามนุษย์ประจำปี2012ซึ่งคาดว่าจะนำออกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับผมจะประดานตันสมบุญ VOA Washington